Svět ve 20 minutách.
Syrský prezident Asad byl naskok v Moskvě. Rozvrácenou vlast se odvážil opustit poprvé po 4 letech.
Ruské vojenské angažmá v Sýrii jako virtuální válka.
Justin Trudeau, jehož volební triumf převrátil Kanadu vzhůru nohama, plánuje velké změny.
Záblesk naděje pro islamisty zdevastovanou Palmíru a další historické skvosty.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová. Od mikrofonu vás vítají
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Syrský prezident Bašar Asad jednal v Moskvě se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem o vojenských operacích v Sýrii. Jde o vůbec první Asadovu zahraniční cestu od roku 2011, kdy v jeho zemi vypukla občanská válka, do níž se Rusko zapojilo 30. září. O jednání informovala ruská média ve středu, přičemž Asad dorazil do ruské metropole v utajení už v úterý.
Podle agentury Interfax vyjádřil Asad vděčnost za pomoc Ruska a řekl, že pomohlo Sýrii vyhnout se tragickému scénáři a posílit boj proti mezinárodnímu terorismu. Asad přitom používá termín teroristé nejen s odkazem na tzv. Islámský stát, ale i na opoziční protivládní uskupení.
Se stejnými argumenty přichází i Moskva, jejíž vzdušné údery míří na celé syrské území. Přestože tvrdošíně opakuje, že cílí pouze na pozice islamistů, většina jejich útoků se dosud odehrála v oblastech, kde po jejich přítomnosti není ani vidu, ani slechu a kde spíše operuje protiasadovská opozice.
Agentura Reuters upozorňuje na to, že stejně jako Rusko je Asadovým dlouhodobým a de facto doposud mnohem aktivnějším spojencem Írán. Avšak skutečnost, že se Asad vydal do ruské metropole dřív než do Teheránu, znamená, že Moskva se v současnosti stává Asadovým nejdůležitějším zahraničním spojencem.
4 roky nevytáhl paty. To, že se Asad odvážil opustit Sýrii, i když je nakrátko a v přísném utajení, znamená, že se cítí sebevědomější, bezpečnější a že s ním Rusové nadále počítají. A prezident Putin podle BBC opět dokázal, že je v Sýrii klíčovým hráčem, i když se lze jen dohadovat, co všechno stojí za snahou přimět k ojedinělé cestě prezidenta, který doposud ztrácel kontrolu nad dalšími a dalšími částmi země.
Pro Asada, jemuž v době vypuknutí povstání proti jeho diktátorskému režimu málo kdo dával šanci na udržení vlády, musela být ovšem návštěva u Putina povzbuzením. Na fotografiích zveřejněných Kremlem se tradičně zachmuřený Asad dokonce usmívá.
Přestože očnímu lékaři a synovi ex-prezidenta Hafize Asada nikdo politickou kariéru nepředpovídal a ani ho na ní nikdo nepřipravoval, po tragické smrti bratra mu nezbývalo nic jiného, než se vydat na politickou dráhu. Když v roce 2000 usedl do prezidentského křesla, nejen v rodné zemi se o něm mluvilo jako o progresivním nadějném politikovi, který by mohl Sýrii změnit. A toho také dosáhl, i když tím nejhorším způsobem s velmi tragickými následky, připomíná Asadovu osobnost slovenský nezávislý server Deník N.
Namísto zlepšení stavu země zavlekl Sýrii do 4 roky trvající občanské války, která má na kontě víc než 250 000 mrtvých a miliony lidí bez střechy nad hlavou a na útěku. Navzdory tomu se Asad u moci udržel a jeho návštěva v Moskvě má dokumentovat, že nejméně Rusko s ním v budoucnu počítá, přinejmenším na nějaké přechodné období.
Nic na tom nemění skutečnost, že i v dobách před nynějším ničivým konfliktem se Asad vždy obával převratu a spiknutí. Strach, podle lidí z jeho okolí hraničící s paranojou, prý zdědil po svém diktátorském otci, který nemilosrdně likvidoval své protivníky, a to i ty domnělé. Ani on se téměř neobjevuje na veřejnosti, mění místa pobytu, striktně odmítá styk s médií a důvěřuje jen stále se zužujícímu okruhu důvěrníků.
Z tohoto hlediska je Asadova překvapivá návštěva v Moskvě vnímána jako vybočení z dosavadního stylu. Ostatně styl pro tuto příležitost změnil, jak podotýká list Moscow Times, i Kreml. Během návštěvy, která trvala jen pár hodin, se Asad sešel nejen s Putinem, ale i s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a šéfem resortu obrany Sergejem Šojgu.
Jen při velice výjimečných případech se všichni vrcholní ruští představitelé schází se zahraničním státníkem, soudí vojenský analytik a znalec blízkovýchodního regionu Jurij Barmin, podle něhož Kreml chtěl o schůzce informovat celý svět. To jasně vypovídá o ruské strategii v Sýrii. Pro Moskvu by ale bylo mnohem lepší, kdyby takovou návštěvu, jak se to ostatně velice často stává, držela v tajnosti.
Svět ve 20 minutách.
Ruskému angažmá v Sýrii se v širších souvislostech věnuje i komentář britského týdeníku Economist. Ruské jednání v Sýrii připomíná bajku o škorpionovi, který uštkne žábu, jež jej přenesla přes řeku i přes svůj slib, že to neudělá. Je to prostě v jeho povaze. Seznam cizích zemí, které byly uštknuty Ruskem, stále roste. V minulých dnech Turecko opakovaně protestovalo proti incidentům, během nichž ruské letectvo několikrát narušilo jeho vzdušný prostor.
Vztahy těchto dvou zemí ochladly i proto, že ruská přítomnost zabraňuje snahám Turecka o svržení Asadova režimu. Někteří by si mohli myslet, že Putinovo nasazení ruských jednotek v Sýrii je jen poslední z řady provokací, jež mají rozdráždit snad všechny západní země. Ruští analytici ale překvapivě tvrdí pravý opak.
Ne znepřátelit si Západ, ale donutit Spojené státy k uznání Ruska jako rovnocenného partnera a tudíž ukončit jeho izolaci vyvolanou konfliktem na Ukrajině. Boj proti Islámskému státu má vytvořit společný cíl pro Rusko a Ameriku. Je to pokus o usmíření se Západem, prezentace Ruska jako mocné a nepostradatelné síly, tvrdí Alexandr Baumov z moskevského Carnegieho centra.
Není se ovšem co divit, že ruská veřejnost je z posledního vývoje a hlavně z nové propagandistické masáže zmatená. Po dlouhé měsíce jí bylo servírováno, že Amerika je arcinepřítel, který sponzoruje fašisty na Ukrajině s cílem podlomit ruskou samostatnost. A náhle se lidem tvrdí, že Rusko a Amerika jsou na stejné straně boje proti islamistickému teroru.
Putinova riskantní politika v Sýrii má dát najevo, že země sužovaná sankcemi a ekonomickým propadem má pořád ve světě respekt. Syrské dobrodružství má rovněž odvést pozornost od utlumené ruské aktivity na východní Ukrajině. Před několika dny doněčtí separatisté, kteří se stále ohánějí ruskou podporou, v tichosti odvolali plánované a nadmíru kontroverzní volby a konflikt je alespoň pro tuto chvíli na bodu mrazu.
Nová válka je téměř na všech televizních kanálech prezentována jako dobrodružný seriál. Zprávy jsou plné působivých záběrů operací ruských vojenských letounů, jejichž piloti se stali novými hrdiny a mediálními hvězdami. Dokonce i předpovědi počasí jsou s meteorologickými hlášeními o příznivých podmínkách pro bombardování syrských cílů součástí akční show.
A propagandistická smršť už přináší kýžené ovoce. Před pár týdny podporovalo vojenskou intervenci v Sýrii jen 18% Rusů. Nyní podle centra Levada, které provádí nezávislá šetření veřejného mínění, počet sympatizantů vzrostl na 46%. Ředitel centra Lev Gudkov tvrdí, že tyto údaje dokládají efektivitu války jako akční televizní podívané. Ale vyhlídka na válku také vyvolává obavy a strach, vyvolané stále živými vzpomínkami na porážku Sovětského svazu v Afghánistánu.
Stejně jako během konfliktu na Ukrajině, vytvořila ruská televize virtuální realitu, záměrně opomíjející jakékoliv utrpení a neúspěchy ruských vojáků. Ale na rozdíl od Ukrajiny, kde fiktivní nepřítel, takzvaní ukrajinští fašisté, byl vytvořen též médii, v Sýrii Rusko stojí proti skutečnému protivníkovi, který se prostě nedá vypnout. Ruská letecká základna se například může kdykoliv stát terčem povstaleckých útoků.
Vysocí vojenští představitelé tvrdí, že pokud Rusko chce opravdu porazit Islámský stát, bude muset do této snahy vložit mnohem více zdrojů. V tuto chvíli tváří v tvář domácím ekonomickým problémům se ovšem zdá, že úspěšnost virtuálního vedení války má své limity. Cpou do nás propagandu, říká Tamara Vasilevová, důchodkyně z malého města na severu Ruska. Ale propagandu si na chleba nenamažete, uvádí se závěrem komentáře v týdeníku Economist.
Ještě v létě byli kanadští liberálové v předvolebních průzkumech na třetím místě za vládnoucími konzervativci a levicovými novými demokraty. Po pondělních volbách je ale všechno jinak. Jak už jsme v našem pořadu informovali, liberálové triumfovali a dokonce si senzačně připsali parlamentní většinu. Dnes představíme muže, který se o nečekaný úspěch bezesporu zasloužil.
Výrazné vítězství liberální strany lze kromě faktoru únavy voličů z téměř desetileté menšinové vlády konzervativního premiéra Stephena Harpera připsat především charizmatu jejího vůdce 43-letého Justina Trudeaua.
Když se nejstarší syn bývalého předsedy vlády a jednoho z nejvýznamnějších politiků moderní kanadské historie, Pierra Trudeaua, považovaného za duchovního otce všestranné modernizace země, před 2 lety vydal po otcových stopách a převzal vedení liberálů, ozvaly se výhrady. A hlavně pochybnosti, zda bude slavné příjmení na přilákání voličů stačit.
Za jeho původ a také za nedostatek zkušeností jej v předvolební kampani napadali nejen političtí oponenti. Tématem bulvárních článků se stal i jeho účes. Příliš toho neví, alespoň tedy, že má pěkné vlasy, cituje BBC ze záplavy posměšných článků na kandidátovu adresu.
Bývalý středoškolský učitel to ale nevzdal a zvolil dobře promyšlenou předvolební strategii. Využil toho, že oproti svému hlavnímu oponentovi Harperovi vypadá jako stělesnění reklamy na vitalitu, energické vystupování a nový styl. V kampani se choval přirozeně a vstřícně, což voliče unavené dlouhou vládou jedné strany nadchlo. Trudeau, jenž se narodil v době, kdy byl jeho otec premiérem, má 3 malé děti a jeho původná manželka je známou televizní moderátorkou.
Uměl lidi uvést do varu a sám z nich čerpal energii. Velké předvolební mítinky a pečlivě vybrané fotografie ukazující přitažlivého muže, jak boxuje, jezdí na člunu či dobývá horské velikány, ostře kontrastovali s prezentací jeho okoukaných protivníků, vysvětluje úspěšnou strategii liberálů místní list Ottawa Citizen.
Trudeauovi také velmi pomohla první televizní debata, která se konala na počátku srpna. Ní sice neoslnil, ale nebyl o nic horší než jeho protivníci. Po vysílání bylo jasné, že občané si už nepřejí vládu konzervativců a zvažují zavolit novou demokratickou stranu, anebo partaj muže se slavným příjmením, který by mohl porazit Harpera, usilujícího o 4. premiérský mandát.
Nedá se samozřejmě popřít, že významnou úlohu hrál i jeho rodinný původ, uvádí BBC. Jeho otec měl pověst celebrity, jejíž věhlas daleko přesáhl hranice Kanady. Kromě výrazné politické kariéry měl také pestrý osobní život. Mezi jeho blízké přítelkyně patřily i filmové hvězdy jako Barbara Streisandová či Kim Cattrallová. Po různých eskapádách se oženil s o 30 let mladší ženou, Justinovou matkou.
Přestože se otec Justina a jeho sourozence snažil před politickou chránit, mladík s ní každodenně vyrůstal a nemohl se jí vyhnout. Po univerzitním studiu působil jako učitel francouzštiny a matematiky, mihl se i v televizním seriálu o kanadské historii. Veřejnost zaujal řečí na pohřbu svého otce. Liberály podporoval vždy a od roku 2008 zasedal v jejich barvách v parlamentě.
Kanaďané dnes vyslali jasný signál, je čas pro změnu, prohlásil Trudeau s neskrývaným odkazem na amerického prezidenta Baracka Obamu bezprostředně po svém volebním triumfu. Porazíme strach nadějí, porazíme cynismus tvrdou prací, ale především nespokojíme se s myšlenkou, že se Kanaďané spokojí s málem. A vítězovy ambice nejsou malé. A pokud je uskuteční, nastanou v zemi podstatné změny. Jiná má být i mezinárodní role Kanady.
Změnu kurzu zahraniční politiky ohlásil Trudeau hned 2 dny po volbách. Chtěl bych něco vzkázat všem přátelům naší země, kteří se v minulých letech museli ptát, kam zmizel soucitný a konstruktivní hlas Kanady ve světovém dění. Pro tyto lidi mám jménem 35 milionů Kanaďanů jasnou zprávu. Jsme zpět.
Během 11-týdenní volební kampaně, vůbec nejdelší v historii, sliboval Trudeau snížení daní pro střední třídu a naopak jejich zvýšení pro ty bohaté, mnohem velkorysejší podporu ekologickým projektům a také legalizaci marihuany. BBC připomíná, že velkou roli v předvolebním boji hrála i uprchlická krize, v níž dosavadní vláda zastávala velmi restriktivní postoje.
Trudeau slibuje přijetí většího počtu syrských uprchlíků a také omezení účasti Kanady ve spojenecké operaci proti Islámskému státu. Namísto toho navrhuje intenzivní pomoc při výcviku irácké armády. Humanitární pomoc je lepší, než vyslat naše stíhačky a ukazovat všem, jak jsou velké, myslí si muž, který pozoruhodným úsilím pozvedl liberální stranu z popela.
Nyní jej jako nového premiéra čeká mnohem těžší práce. Splnit sliby, které dal svým voličům a sympatizantům, uzavírá BBC. Nová vláda by se měla představit 4. listopadu a budoucí premiér už stačil oznámit, že v kabinetu zasedne vyrovnaný počet mužů a žen.
Teroristická organizace Islámský stát pokračuje v Palmíře, syrském antickém městě, v ničení jedné historické památky za druhou. Odborníci si nejsou jisti, zda chrámy a vítězné oblouky bude možno v budoucnosti zachránit a obnovit. Ale šance tady je, tvrdí server stanice Deutsche Welle s odvoláním na některé z nich.
Majestátní antické sloupy, spleť cest dlážděným mramorem, obrovské zříceniny uprostřed písečných dun. Palmíra, antická syrská oáza, je jednou z nejproslulejších ukázek architektury starověkého Říma, tedy spíše byla. Po desetiletí lákala tisíce turistů, zkoumalo ji nespočetné množství archeologů a dalších expertů.
Nyní ale nikdo přesně neví, co z antické obchodní metropole zůstalo. Od května je pouštní město v rukou Islámského státu, jehož bojovníci vyzbrojeni těžkou technikou vyhodili před pár týdny do povětří jeden ze symbolů celého komplexu, vítězný oblouk starý téměř 2000 let. Už předtím zničili pozůstatky chrámů, včetně slavného Belova a několik pohřebních věží.
Palmíra je jedinečným místem, protože symbolizuje otevřenost a kulturní rozmanitost. Byla také významnou součástí obchodní stezky, která kdysi spojovala Čínu, Perzii a Středomoří, říká Markus Hilgert, ředitel Berlínského muzea antického Blízkého východu. Je pro nás důležitá i proto, že je tak zachovalá. Ztráta tohoto skvostu je pro mě nepředstavitelná.
Historik se zároveň obává, že by barbaři z Islámského státu mohli zničit celé archeologické naleziště. Památky, které považují za svatokrádežné, totiž podminovali. A v srpnu zavraždili i 81letého syrského archeologa a dlouholetého kustoda tamních sbírek.
Přesto ale Hilgert nestrácí naději na záchranu Palmíry. Její majestátní ruiny jsou totiž velmi dobře probádané a vzhledem k tomu, že existuje bezpočet fotografií a dokumentů detailně popisujících naleziště, věří, že obnova a rekonstrukce alespoň některých částí bude možná.
Existuje několik metod. Jednou z nich je použití původních fragmentů nalezených přímo na místě. Tímto způsobem se nyní například pracuje při rekonstrukci někdejší berlínské rezidence německých císařů, fatálně poničené během druhé světové války. Rozhodně se budeme snažit o tento postup v Palmíře, říká Hilgert.
To je ovšem možné jen za předpokladu, že se tamní situace uklidní a my se dozvíme, jak velké škody byly způsobeny. Zatím podle něho zůstává skutečný rozsah devastace záhadou. V Sýrii se přitom nachází kolem 15 tisíc významných archeologických nalezišť a poškozeno nebo vykradeno bylo na 3 tisíce z nich.
Momentálně vědci zjišťují, zda se dají z 2D fotografií vytvořit 3D modely. Uvažuje se také o využití 3D tiskáren. Jsme ve fázi, kdy základní technologie už existuje, ale musí být upravena pro potřeby vědy a rekonstrukční archeologie, říká Hilgert. Jako expert na antické památky si je jist, že takováto technologie bude brzy používána nejen v Evropě a Spojených státech, ale také v zemích Blízkého východu, kde je v současnosti v ohrožení tolik kulturních památek.
Ničení historického dědictví na území válkou zmítané Sýrie však není jen, jak poukazuje například Washington Post, specialitou Islámského státu. Na základě satelitních snímků syrských a také iráckých archeologických nalezišť uvádí, že vykrádání a devastace památek jsou běžným jevem také v oblastech ovládaných povstalci, vládními silami či kurdskými jednotkami. Prodejem uloupených cenných artefaktů například financují své bojové aktivity.
Nejsme bezmocní, známe možnosti, jak vše prozkoumat a pokusit se o nápravu. A co je ještě důležitější, máme morální povinnost vůči našim syrským kolegům. Jen díky nim jsme mohli získat veškeré vědomosti o skvostu jménem Palmíra. Proto je důležité sdílet s nimi naše know-how, aby tyto poklady nebyly ztraceny navždy, podotýká Markus Hilgert v rozhovoru pro Deutsche Welle.
Úplné znění pořadu Svět ve 20 minutách najdete na internetu na adrese plus rozhlas.cz.